deschidem Sfânta Scriptură și să citim cuvântul Domnului din Epistola 2 Corinteni, capitolul 6. Vom citi versetul 18 și din capitolul 7, versetul 1. Să luăm aminte. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preiubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Amin.
În seara aceasta am citit două versete din Sfintele Scripturi, două cuvinte, două versete care au un foarte profund conținut. Întâi, găsim aici o promisiune făcută de Dumnezeu. O promisiune care este foarte scumpă sufletului nostru și pe care o ținem pentru noi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Aceasta este promisiunea. O promisiune care se angajează și pentru anul 2015. Dumnezeu zice că ne va fi tată și că noi îi vom fi fii și fiice. În următorul verset ni se vorbește despre ce decurge din această făgăduință divină. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, adică că Dumnezeu ne va fi tată și că noi vom fi fiii săi, fiicele sale. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preiubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Aceasta este viziunea noastră a fiecărui credincios, a fiecărui copil al lui Dumnezeu, nu doar pentru anul care ne stă înainte, ci pentru tot restul vieții, până la moarte. Să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. În seara aceasta, seara de început de an, vă chem să reflectăm împreună asupra conceptului de frică de Dumnezeu. Vom vorbi despre frica de Domnul. M-am bucurat încă de la ceasul de rugăciune de felul în care Domnul i-a îndrumat pe frați să ne îndemne, să ne rugăm. Noi n-am vorbit între noi, dar cu fiecare dintre noi a vorbit Duhul lui Dumnezeu și ne-a inspirat. Cred că la acest început de an, dincolo de planurile particulare, personale pe care ni le facem, dincolo de obiectivele noastre legate de familie, legate de profesie, legate de școală, dincolo de obiectivele noastre materiale, cine știe ce dorințe avem, Domnul pe toate să le binecuvânteze și să le așeze în vadul voii sale, să fie binecuvântate de Dumnezeu. Dincolo de toate acestea, cred că există un fir roșu care trebuie să străbată ca un semn de la Dumnezeu. Tot ceea ce suntem, tot ceea ce vrem, tot ceea ce gândim și simțim, toate obiectivele, proiectele, ambițiile noastre. Acest concept, acest fir roșu, este conceptul de frică de Dumnezeu. Este frica de Dumnezeu. Suntem chemați să trăim în frică de Dumnezeu. Nu știu dacă vom reuși pe parcursul acestui an să realizăm, pământește vorbind, multe lucruri. Poate că da. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu siguranță, da. Dumnezeu ne va da sănătate, ne va întări brațele, vom munci cu hărnicie, ne vom chivernisi bine, vom folosi cum trebuie timpul și cu ajutorul lui Dumnezeu vom face multe lucruri. Unii vor face mai multe, alții vor face mai puține, după darul pe care l-a dat Dumnezeu fiecăruia. Dar aș îndrăzni să spun că niciunul dintre noi n-ar trebui să cadă sub standardul lui Dumnezeu când este vorba de trăirea în frică de Dumnezeu. Asta nu mai ține de darurile pe care le avem, nici de capacitățile noastre personale, nici de inteligență, nici de educație, nici de puterea financiară, nici de, știu eu, circumstanțele favorabile, nu. Umblarea în frică de Dumnezeu este aceeași pentru toți. Umblarea în frică de Dumnezeu este cerința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Vă chem acum, în prima zi a anului 2015, să luăm hotărârea să trăim în frică de Dumnezeu. Poate că am luat-o. În seara aceasta ne mai trebuie să facem altceva decât să o reînnoim și să cerem peste ea o proaspătă binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Ne vom uita în Scriptură și un prim lucru pe care aș dori să-l observăm este că trăirea în frică de Dumnezeu este porunca Domnului pentru poporul său. Trăirea în frică de Dumnezeu nu este o opțiune. Umblarea cu frica lui Dumnezeu nu este ceva secundar, facultativ. Trăirea în frică de Dumnezeu este cerința imperativă a lui Dumnezeu pentru copiii săi, pentru credincioșii săi. Adică te califici sau te descalifici ca popor al lui Dumnezeu în funcție de cum te raportezi la cerința aceasta. Vă rog să observați în Scriptura citită că cerința de a trăi în frica de Dumnezeu este pusă în legătură directă cu statutul nostru de copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu făgăduiește că ne va fi tată și că noi vom fi fii și fiice. Și în contextul acestei realități, acestei făgăduințe, ni se cere să trăim în frică de Dumnezeu. Porunca umblării în frică de Dumnezeu este o poruncă a Scripturii, o poruncă a lui Dumnezeu descoperită în Scriptură. Din Vechiul Testament vom reflecta doar, vom trece în revistă doar câteva texte. Spre exemplu, Deuteronom 6, de la versetul 1 până la versetul 2. Iată ce e scris. Iată poruncile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile pe care ți le dau și să ai, pe care ți le dau și să ai multe și să ai zile multe. Să te temi de Domnul. De asemenea, în Deuteronomul 10, versetul 12, cuvântul Domnului spune: ascultă, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău? Să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Vă rog să observați că teama de Dumnezeu este pusă împreună cu iubirea față de Dumnezeu. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău. Teama de Dumnezeu este o expresie a iubirii față de Dumnezeu. Cuvântul Domnului, tot în Vechiul Testament, învață că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Acela care este înțelept se teme de Dumnezeu. Cei ce păzesc frica de Dumnezeu, spune cartea Proverbe, au minte sănătoasă și slava lui Dumnezeu ține în veci. De asemenea, cuvântul Domnului, tot în Vechiul Testament, în cartea Psalmilor, ne inspiră să ne rugăm ca Dumnezeu să ne sporească frica de Dumnezeu. Învață-mă căile tale, Doamne, eu voi umbla în adevărul tău, fă-mi inima să se teamă de numele tău. Psalmul 86 cu versetul 11. Ca apoi, în Psalmul 33 cu versetul 8, să vestească, așa cum și aseară citeam, să se vestească. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui. Ce să mai vorbim despre Psalmul 119, versetul 120, unde cuvântul arată starea în care se găsea omului Dumnezeu, mi se înfioră carnea de frica ta și mă tem de judecățile tale. Slujiți Domnului cu frică, spunea psalmistul, și bucurați-vă, tremurând. Iată o bucurie cumpătată, o bucurie care ia în considerare măreția lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Psalmul 72, versetul 5, așa se vor teme de tine cât va fi soarele și cât se va arăta luna din neam în neam. Găsim în profetul Ieremia un pasaj tulburător. Ieremia 5, de la versetul 22 până la versetul 25, cuvântul acesta e un cuvânt de cercetare, un cuvânt care arată înspre noi și ne face să ne ridicăm întrebări. Nu voiți să vă temeți de mine, zice Domnul. Nu voiți să tremurați înaintea mea? Eu am pus mării ca hotar nisipul, hotar veșnic pe care nu trebuie să-l treacă și chiar dacă valurile ei se înfurie, totuși sunt neputincioase, urlă, dar nu-l trec. Poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvrătită, se răscoală și pleacă. Și nu zic în inima lor să ne temem de Domnul Dumnezeu nostru, care dă ploaie la vreme, ploaie târzie, ploaie timpurie și târzie și ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriși. Din pricina necerurilor voastre n-au loc toate aceste urânduiri, păcatele voastre vă lipsesc de aceste bunătăți. Ca apoi, în versetul 26, cuvântul să spune, căci în poporul meu sunt oameni răi, ei pândesc ca păsărarul care întinde lațuri, întind curse și prind oameni. Nu vor în inimile lor să se teamă de mine, zice Domnul. Eclesiastul 12 cu 13, ca o cheie de bolt încununează învățătura Vechiului Testament cu privire la conceptul de frică de Dumnezeu, zicând, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce la judecată orice faptă și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Frica de Domnul este porunca lui Dumnezeu pentru noi. Porunca trăirii în frică de Dumnezeu este arătată și în Noul Testament. Cuvântul Domnului, atât prin Domnul Iisus, cât și prin Sfinții Apostoli, ne arată despre aceasta. Spre exemplu, Domnul Iisus, în Matei 10, cu 28, ne învăța de cine să ne temem și de cine să nu ne temem. Ne-a învățat să nu ne temem de oameni, ne-a învățat să ne temem de Dumnezeu. El a zis, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Și aceia sunt oamenii. Nu vă temeți de oameni, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Întreb, cine este desemnat prin cuvântul cel ce poate? Cine este? Este Dumnezeu. Iisus a zis, temeți-vă de cel ce poate să piardă sufletul și trupul în ghenă. Adică temeți-vă de Dumnezeu care poate să vă pedepsească, poate să lovească, poate să răsplătească, poate să piardă până acolo încât să trimită în focul ghenei pe un om. Temeți-vă de Dumnezeu. Ne așteaptă zilele următoare. Avem de luat hotărâri, de făcut decizii în toate acestea. Lumina noastră să fie frica de Dumnezeu. Locul pe care în seara aceasta l-am citit, 2 Corinteni 7 cu versetul 1, insistă asupra unor detalii foarte practice. Să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Aici se vorbește despre sfințire, despre participarea noastră în această lucrare a sfințirii prin faptul că ne curățim de acele lucruri care ne întinează trupul și sufletul și toate acestea sunt guvernate de promisiunea lui Dumnezeu și de frica de Dumnezeu. Promisiunea că El ne este Tată și noi suntem fii și din partea noastră frică de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, să ne întărească, să fim oameni care umblă în frică de Dumnezeu. În Noul Testament găsim și alte locuri, spre exemplu, în Filipeni, capitolul 2, versetul 12. Astfel de dar preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Cum? Cu frică și cu tremur. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Ca în Evrei 12, de la versetul 28 la versetul 29, cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească ceva, un cuvânt tulburător. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Pentru că în versetul următor se spune, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Trebuie să trăim cu frică de Dumnezeu. Să fim oameni care se luminează în hotărârile lor cu frica de Domnul. Ce să mai spunem despre Evrei, capitolul 10, versetul 28, cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta spune, cine a încălcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Vă rog să rămânem la versetul 28 pentru moment. În acest verset se vorbește despre cum s-a purtat Dumnezeu în Vechiul Testament. Am auzit pe unii oameni spunând că Dumnezeu din Vechiul Testament e altul decât cel din Noul Testament. În Noul Testament nu se mai poartă așa. În Noul Testament e iubire, nu mai pedepsește. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia doi sau trei martori. Așa a fost în Vechiul Legământ. Iată ce se întâmplă în cel nou. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Va pângări sângele legământului cu care a fost ființit și va batjocori pe Duhul Harului. Întreb, e mai blând sau mai aspru? Unde este atunci acel fals concept care vestește că Iisus al Noului Testament este iubire și nu mai este judecată? Și nici nu trebuie să te temi de el. Barba unui american care a scris o carte intitulată Cum să te temi de Dumnezeu fără să-ți fie frică de el. Frumos titlu. Uitați-vă, vă rog, la următorul verset. Căci știm că cel ce a zis, a mea este răzbunare, eu voi răsplăti, și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său, versetul 31, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Iată dar locuri din Scriptură, frați și surori, care ne arată că trebuie să trăim în frică de Dumnezeu. Sigur că șirul versetelor din Noul Testament despre frica de Domnul poate să continue. Aduceți-vă aminte că biserica din Ierusalim umbla în frica de Dumnezeu. Biserica din Iudeea, în Galileea, din Samaria, ne spune Faptele Apostolilor 9:31, se întărea sufletește, umbla în frica lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Patru lucruri foarte importante despre biserică. Se bucura de pace, o pace care era în toate bisericile, din Iudeea, în Galileea, în Samaria. Biserica se întărea sufletește. Umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Toată această pace, toată această înmulțire, toată această întărire sufletească era străpunsă ca de la un capăt la altul din conceptul de frică de Dumnezeu. Umbla în frica de Dumnezeu. Frați dragi, nu există pace în biserică fără frică de Dumnezeu. Nu există creștere, întărire sufletească în biserică fără frică de Dumnezeu. Nu mulțește Duhul Sfânt acea biserică dacă acolo nu-i frică de Dumnezeu. Chiar dacă numărul lor crește, nu Duhul Sfânt îi adaugă. Duhul lui Dumnezeu lucrează acolo unde este onorat cuvântul lui Dumnezeu și acolo unde poporul umblă în frică de Dumnezeu. Dar după ce am văzut acest șir de referințe biblice lângă care mai putea spune și altele, în al doilea rând, să răspundem la întrebarea Care este sensul fricii de Dumnezeu? Cum să înțelegem frica de Domnul? Prin frică de Dumnezeu să înțelegem doar respectul pe care îl datorăm lui Dumnezeu? A ne teme de Dumnezeu să însemne oare a-L respecta, a ține cont de cuvântul Său? Sigur că a te teme de Dumnezeu presupune și acestea. Noi trăim vremuri în care oamenii caută să se degajeze, să se elibereze de aceste concepte biblice, înlăturându-le, vorbind despre iubire, uitând că Dumnezeu este și un foc mistuitor. Frica de Dumnezeu, în conceptul Sfintelor Scripturii, este frică. Asta e. Frica de Dumnezeu e frică. Nu trebuie să îndulcim conceptul, știu eu, punând cuvinte din acestea, respect, îl onorezi, ții seamă de el, te gândești la el, îi ceri părerea. Nu, nu. Frica e frică. Teama de Dumnezeu e teamă de Dumnezeu. Când Scriptura vorbește despre faptul că este judecător, că Dumnezeu urăște păcatul, că Dumnezeu judecă pe cei păcătoși, că El pedepsește pe cei răzvrătiți, ce ne inspiră acestea? Frică. Este frică de Dumnezeu. Esența fricii de Dumnezeu este să recunoaștem sfințenia Sa, să recunoaștem dreptatea Sa și neprihănirea Sa. Esența fricii de Dumnezeu înseamnă să ne temem de El, care putea să ne pedepsească în mânia Lui când păcătuim. Frică de Dumnezeu înseamnă să ne fie teamă de judecata care ar putea să vină peste noi și la gândul că această judecată poate să vină, să fugim de păcat și să căutăm să trăim în voia, în voia lui Dumnezeu. Frica de Domnul înseamnă să socotim bine ce înfăptuim, la gândul că faptele pe care le săvârșim atrag după ele consecințe și că Dumnezeul de care ne-am apropiat este un Dumnezeu drept, este un foc mistuitor și în același timp este plin de iubire, pentru că, aduceți-vă aminte, făgăduința pe care ne-o face când ne vorbește despre umblarea în frică de Dumnezeu este că El ne va fi Tată și că noi îi suntem fii și fiice. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, adică înfierea, copiii a lui Dumnezeu, recunoscuți de Dumnezeu, binecuvântați de Dumnezeu, primiți de Dumnezeu, iertați de Dumnezeu, făcuți moștenitori împreună cu Hristos, din pricină că ni s-a arătat acest concept, niciodată conceptul de înfiere, conceptul de mântuire, de iertare, nu se face în baza justiției divine, ci în baza milei divine, a iubirii sale, a harului său, slăvit să fie în numele Lui cel Sfânt. Dar dacă acestea ni s-au arătat, acum ni se cere să umblăm în frică de Dumnezeu, să-L onorăm pe acela care ne-a făcut atâta bine, numele Lui să fie slăvit. A te teme de Dumnezeu înseamnă efectiv să știi că El te vede, că este deasupra ta. A te teme de Dumnezeu. Conceptul de frică de Dumnezeu este ilustrat foarte bine în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5. Biserica din Ierusalim se bucura de mare creștere. S-au întors la Dumnezeu în zilele acelea 3.000, într-o altă zi 2.000. Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Prin apostol se făceau minuni și semne. Ologul de la poarta frumoasă a templului din Ierusalim a fost vindecat în chip supranatural. Dumnezeu și-a proslăvit cu putere numele. Frații au rezistat în persecuție, n-au cedat. Biserica era unită. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului și un mare har era peste toți. Cuvântul ne mai spune că erau împreună, nelipsiți de la templu, în fiecare zi. Frângeau pâinea cu bucurie, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Lăudau pe Dumnezeu și erau tot mai plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Și într-o zi s-a întâmplat ceva în biserică. O familie și-a închipuit că poate să glumească cu Dumnezeu. O familie a slăbit în frică de Dumnezeu. Anania și Safira s-au înțeles cum să oprească o parte din prețul unei bucăți de pământ pe care o vânduseră și aducând la picioarele apostolului Petru parte a banilor să pretindă că prețul este întreg. O minciună. Vă rog să observăm că n-a fost nicăieri poruncă să se vândă pământurile și să se aducă banii la biserică. Nimeni nu le-a cerut asta. Au făcut un lucru bun când s-au gândit să aducă bani la casa lui Dumnezeu. Să pună din avutul lor la dispoziția celor flămânzi, a celor săraci, a celor lipsiți. Dar au stercurat o minciună. Au pretins că fac, că au făcut mai mult decât au făcut în realitate. Iată cum au fost întâmpinați. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și dacă ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Câtă logică este în interpelarea apostolului Petru. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Știi ce a făcut Dumnezeu? Versetul 5 ne spune că Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. Și de aici vine frica de Dumnezeu. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. No, asta e frica de Dumnezeu. Să vezi că de lângă tine un bărbat cade din picioare ca mort pentru că a mințit. Când ești ispitit să minți, îți deschizi gura? Când vezi ce s-a întâmplat celui de lângă tine care a păcătuit, când îți stă în față ispita, te gândești de două ori. Asta este frica de Dumnezeu. Că apoi cuvântul se continue arătându-ne ce i s-a întâmplat Safirei, o femeie care de altfel i s-a dat har. Versetul 7. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă sa, fără să știe cele întâmplate. Petru i-a zis, spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Întrebarea fusese har. Ar fi putut să spună femeia, nu cu atâta, frate. Cu mai mult am vândut-o. Ne-a ispitit cel rău. Era cât pe ce să mințim, nu știu unde e al meu. Să mă ierte Dumnezeu, să-l ierte și pe al meu. Că cu mai mult am vândut, dar ne-a ispitit cel rău. O parte din bani sunt acasă, merg după ei. Roagă-te lui Dumnezeu să mă ierte. Dacă ar fi vorbit așa, ce credeți că se întâmpla? Scăpa. Câteodată slujitorii lui Dumnezeu ne pun întrebări. Și în întrebări este harul lui Dumnezeu. Tinerilor li se pun întrebări. Și în întrebări este harul lui Dumnezeu. Bărbaților, femeilor, li se pun întrebări și Petru a pus întrebare. În întrebare a fost harul lui Dumnezeu. Putea să zică, nu frate, cu mai mult. N-a mințit. N-a avut frică de Dumnezeu. Atunci Petru i-a zis, cum v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. I-a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăi, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. Apoi în versetul 11 să ni se spună ce înseamnă de fapt frica de Dumnezeu. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Acest verset umple cu conținut răspunsul la întrebarea ce înseamnă frică de Dumnezeu. Să vezi că lângă tine unul care a adus bani, n-a luat bani de la biserică, a adus bani la biserică. Numai pentru că a mințit că i-a adus pe toți când o parte a ținut acasă. Numai că a zis 10 uiale, frate. Și acolo era 8%. Nu 10 uiale. Numai pentru atât. căzut. O mare frică a cuprins toată adunarea. Ce înseamnă aici cuvântul frică? Când au plecat acasă oamenii, când s-au gândit, când au luat în mână dărnicia cu gândul de a duce la adunare, când știa că poartă în mână bandul lui Dumnezeu, când știa că are de-a face cu un asemenea Dumnezeu, cum vibra oare? Când se punea să se roage, când asculta cuvântul acelui Dumnezeu care s-a purtat așa. Asta nu e din Vechiul Testament. Este din Noul Testament și trebuie să vorbim despre unitatea revelației lui Dumnezeu. Că din Vechiul Testament sau din Noul Testament e același lucru, pentru că este același Dumnezeu. Și toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Slăvit să fie în numele Domnului. Frica de Dumnezeu. Vă chem ca în anul acesta în care am intrat să umblăm în frică de Dumnezeu. Implicațiile, în al treilea rând, implicațiile trăirii în frică de Dumnezeu sunt complexe. Acela care a ales să trăiască în frica de Dumnezeu se pocăiește de păcate. Dacă realizează că a căzut într-un păcat, frica de Dumnezeu îl mână la rugăciune, frica de Dumnezeu îl mână la mărturisire, frica de Dumnezeu îl determină să se schimbe, să ceară îndurarea lui Dumnezeu, să se roage, să postească, să părăsească păcatul acela. Să caute să facă tot ce este în putere, ca nu cumva asupra lui mânia lui Dumnezeu să vină. Dacă are frică de Dumnezeu în inimă, înțelege că pocăindu-se de păcate este ca și cum ar pune deasupra casei sale un paratrăsnet în timpul unei furtune praznice. Însă ar putea să vină un fulger nimicitor, un trăsnet nimicitor care să distrugă tot ce este acolo. Așa el, prin pocăință, prin întoarcere la Dumnezeu, se așează sub protecție. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Frica de Domnul ne determină să trăim în sfințenie. Frica de Domnul ne mână la închinare. Frica de Dumnezeu ne face să trăim viața nouă. Între frica de Dumnezeu și morală există o legătură strânsă. Aduceți-vă aminte de Neemia, care în cartea Neemia, capitolul 5, versetul 15, printre altele, vorbește despre cheia purtării sale, a trăirii sale. El se referă la cei care au fost dregători înainte de el, înainte de mine, cei din tâi dregători, împovărau poporul și luau de la el pâine și vin, afară de cei 40 de sicli de argint, chiar și slujitorii lor au păsau poporul. Era o conducere coruptă. Oameni care împovărau, care apăsau. S-a schimbat acolo conducerea, a venit Neemia. Iată ce zice el. Eu n-am făcut așa. De ce? Care a fost cheia trăirii acestui bărbat? Ar fi putut să trăiască așa. Ar fi putut să apese mai departe. Avea autoritate. Avea confirmarea regelui, acoperirea regelui. Gărzi. Mai multă autoritate decât cei dinainte, pentru că dregătorii dinainte fusese răschimbați tocmai cu acest dregător nou. Care, iată ce frumos, eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Ca apoi în versetul 16 să zică, ba mai mult am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ugor și toți slujitorii mei erau la lucru. Ca apoi pe parcursul cărții să spere în rugăciunea lui zicând, adu-ți aminte de mine, Doamne, spre bine. Un om care a trăit în frică de Dumnezeu. Și noi, frați și surori, suntem chemați să trăim așa. E porunca lui Dumnezeu, e cerința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Ne stă în față un an. An în care suntem chemați să facem alegeri. Înfăptuim. Săptămâna viitoare începe școala. De luni, poate chiar de mâine, unii dintre noastre veți merge la serviciu. Trăire în frică de Dumnezeu. Ne amestecăm printre oameni, călătorim în dreapta, în stânga, să fim oameni cu frică de Dumnezeu. Pentru că acolo unde este frică de Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântează, viața merge înainte. Frica de Domnul trebuie să te determine, cum s-a spus în seara aceasta aici, să-ți păzești integritatea. să fugi de păcat, să te asemeni cu cei drepți ca Iosif, care a fugit de păcat, ca Iov. Frica de Domnul ne învață să înțelegem până și iubirea lui Dumnezeu. În literatura patristică era un gând foarte, foarte interesant și sugestiv. Citez: dacă vrei să ajungi la limanul dragostei, ia-ți drept cărmaci frica de Dumnezeu. Pocăința este corabia, frica este cărmaciul, iar dragostea este limanul dumnezeiesc. Să fii om cu frică de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Eu am întâlnit oameni cu frică de Dumnezeu. Oameni pe care i-am cunoscut bine. Pe alții i-am văzut o singură dată în viață, dar am știut că e frica de Dumnezeu peste ei. Aseară, discutând cu niște prieteni, frați, au venit așa în vorbă experiențe. După cum știți, în urmă cu câteva săptămâni am întors dintr-o călătorie mai lungă. S-a întâmplat ceva, chiar când am venit spre casă. Datorită unor perturbații cu traficul aerian în Londra, avionul meu din Toronto, Canada, spre România, a plecat cu vreo 3 ore întârziere. Dumnezeu până și în situația aia lucra. S-a întâmplat ceva acolo. N-am fost atent, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar așteptând, la un moment dat, am zis, merg să îmi cumpăr o sticlă cu apă. Și când m-am căutat după portofel, nu mai era la mine. Biletele erau acolo, actele, banii. Ce mă fac? Am căutat. Sute de oameni, o aglomerație. Poate vreau să știe aeroportul în Toronto. Ce fac acum? Am mers la un serviciu care era acolo în apropiere, serviciu pentru clienți, unde poți să reclam pentru sfârșit. Am întrebat, nimeni nu știa nimic. Am fost sfătuit să sun la un telefon și prin difuzoare s-a anunțat în tot aeroportul și s-a spus unde pot fi găsit. Așteptat degeaba. N-a venit nimeni. Era jumătate de oră și pleca avionul. Oamenii urcau în avion. Ce mă fac? Am zis, Doamne, dacă acum vrei să mă pedepsești, poți să faci. Poți întotdeauna. Dacă vrei să ai milă de mine, pun un semn înaintea ta și cer o minune. Tu știi unde e portofelul meu și cu actele mele. Eu merg și primul om cu care intru în vorbă, la acela să fie. Și m-am dus. Un om rund, asiatic. Domnule, nu ați găsit cumva un portofel? S-a uitat la mine și nu-mi vine să cred. S-a căutat în buzunare, a întrebat ce ai în el. Eu l-am văzut în mâna lui. Ai, ce m-am bucurat. Ce ai în el? I-a spus ce e acolo. Am luat unul dintre acte, a văzut fotografia mea. Putea să ia banii din el și să-l arunce. Nici nu știu dacă acel om, n-am avut vreme să vorbim prea mult, am urcat printre ultimii în avion. Dar omul a avut frică de Dumnezeu. Și eu am văzut o minune când cineva a avut frică de Dumnezeu. Nu știi în ce situație vei fi pus. Nu știi ce provocări îți aduce anul care stă înainte. Orice s-ar întâmpla, pe copiii lui Dumnezeu să-i conducă frica de Dumnezeu. Se conducă frica de Dumnezeu. Pentru că aș mai spune că la baza fricii de Dumnezeu, în final, stă descoperirea lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu. S-au temut frații, biserica din Ierusalim de Domnul, și înainte să se întâmple pățania cu Anania și Safira. Dar după aceea, altfel a fost. S-a temut Isaia de Dumnezeu și înainte. Dar după ce l-a văzut pe Dumnezeu în slava lui, după ce s-a văzut pe sine păcătos, altfel a fost frica de Dumnezeu. S-a temut Manoah de Dumnezeu și înainte. Dar după ce i s-a arătat Dumnezeu, după ce Domnul i-a vorbit după ce îngerul Domnului s-a urcat pe altar și a dispărut în flacăra de foc de pe altar. Altfel a fost frica de Dumnezeu. S-a temut Israel de Dumnezeu prin pustiu. Dar după ce a venit focul mistuitor și a nimicit în cetate, în popor, după ce au căzut la pământ cu miile sub judecata divină, altfel a fost frica de Dumnezeu. S-a temut de Dumnezeu Daniel, dar după ce a avut parte de acele vedenii dumnezeiești, după ce i s-a arătat slava lui Dumnezeu, a fost așezat pe mâinile și genunchii mei, zicea el, și tremuram plin de frică. Nu știu cât s-a temut Saul de Domnul, dar după ce i s-a arătat pe drumul Damascului Iisus, după ce a fulgerat din cer cu o lumină mai puternică decât cea a soarelui, după ce a căzut la pământ orb și după ce a fost dus de mâini și dus într-o încăpere și a început să se roage și să postească, temându-se pentru viața lui, și în loc să vină judecata, a trimis Dumnezeu un profet care a spus: frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar te-a chemat să fii un vas al lui prin care să-și proslăvească numele. Și când s-a întâlnit cu harul lui Dumnezeu, când faptele lui trecute au fost acoperite de harul lui Dumnezeu, bărbatul acela a tras aer în piept și a zis: slăfit să fie Domnul, am scăpat. Dar de aici înainte, numai cu frică de Dumnezeu, că nu știu dacă mai scapă a doua oară. Revelația, descoperirea lui Dumnezeu, ne întărește frica de Domnul. Doresc mult pentru biserica noastră în anul 2015 să vină așa o cercetare de la Duhul, o revărsare proaspătă a Duhului Sfânt, o manifestare a slavei lui Dumnezeu printre noi, o mișcare de trezire spirituală, Duh de rugăciune, de smerenie, de pocăință, de întoarcere către Dumnezeu cu fața, o arătare a puterii lui Dumnezeu între noi prin semne și prin minuni, care să ne confirme tuturor că Dumnezeu e aici, că e viu, și să ne prindă frica de El. O frică autentică, nu una bolnăvicioasă, nu una care te trântește la pământ și îți ia orice îndrăzneală și orice curaj și orice speranță, ci o frică în contextul conceptului de tată și fiu. O frică care te face să-L asculți și să-L iubești deopotrivă.